Səs və qoxunu təqlid edən bacarıqlı canlılar. Bir quşun özünü yaralı göstərərək düşmənlərindən xilas olacağını, bir həşəratın termit qoxusunu təqlid edərək termit yuvasında gizlənəcəyini, bir tırtılın kraliça qarışqanın səsini təqlid edərək qarışqa koloniyasında kraliça münasibəti görəcəyini bilməsi qeyri-mümkündür. Uca Rəbbimiz təbiətdəki canlıların hər birini yaşadığı mühitə uyğun müxtəlif xüsusiyyətlərlə yaratmışdır. Bu xüsusiyyətlərdən biri də canlıların düşmənləri tərəfindən tanınmasının qarşısını almaq və yem tapmaq üçün yaradılan təqlid qabiliyyətidir. Təqlid müşahidə, diaqnoz, hafizə və nəticə çıxarma kimi ağıl tələb edən xüsusiyyətlərlə ortaya çıxan bacarıqdır. Bu bacarığın ən mühüm mərhələsi isə müşahidə aparmaqdır. Bir insanın səsini, qoxusunu və ya hərəkətlərini təqlid etmək üçün onu hər tərəfli təhlil etmək lazımdır. Müxtəlif mərhələlərdən keçən bu bacarıq, milyonlarla il əvvəl ilk yaradıldıqları gündən bəri bəzi canlılar tərəfindən müdafiə və yem tapmaq məqsədi ilə istifadə edilir. Əslində, bu canlılar onlara bəxş edilən bu xüsusiyyətlər sayəsində müdafiə olunduqlarını və həyatlarını davam etdirdiklərini dərk etmirlər. Ancaq Uca Allahın ilhamı ilə onlara nemət kimi verilən bu xüsusiyyətlərdən ustalıqla istifadə edirlər. Sonsuz mərhəmət və elm sahibi Rəbbimiz canlılar üzərində təcəlli edən elmini ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Nəhl surəsi 66-cı ayə. Ağac kötüyünü təqlid edən patuquşu. Venezuela meşələrində yaşayan patuquşu təqlid ustasıdır. Quşun tükləri və üstünə qonduğu ağacın qabığı bir-birinə çox bənzər yaradılmışdır. Bu cəhətdən canlının təbii kamuflyajı var. Kötüyün üstündə onu görmək çox çətindir. Bu xüsusiyyətindən əlavə, quş ağac kötüyünü sanki təqlid edir. Yanına yaxınlaşdıqca quş təqlidini daha da təkmilləşdirmək üçün hərəkətə keçir. Çox yavaş şəkildə quyruğunu indirir, onu ağac kötüyünün oyuğuna soxur. Beləcə, quşla ağacın birləşmə yeri bilinmir. Quşu ələ verəcək yeganə ipucu dimdiyi və gözləridir. Buna görə, eyni tərzdə yavaşca dimdiyini dik şəkildə göyə doğru uzadaraq başını qaldırır, gözlərini yumur və möhkəm gərilir. Quşdan 90 cm uzaqda olduqda belə, quş hərəkətsiz və donuq durur. Bu sayədə ağac kötüyündən onu ayırt etmək qeyri-mümkün olur. Təhlükə uzaqlaşdıqda isə quş rahatlayır və təqlidinə son verir. Balasını qorumaq üçün yaralı təqlid edən qızıl quşu. Patagoniyada yaşayan qızıl quşu yuvasını açıq sahillərdəki otlaqlarda qurur. Ana quşun qarnında böyüyən yumurtanın səthi yumurtlamazdan dərhal əvvəl torpaq naxışı ilə örtülür. Bu naxışlar yumurtanın kamuflyajı üçün yaradılan xüsusi müdafiədir. Beləliklə, yumurtalar otların arasında görünmürlər. Bir təhlükə, yırtıcı quş və ya insan yuvaya yaxınlaşdıqda isə qızıl quşu heyrətamiz təqlid nümayişə etdirir. Quş yuvasından çıxaraq qaçmağa başlayır. Sonra otların üzərində yaralı və qanadı qırılmış quş təqlid edir. Yad canlı ona doğru yaxınlaşdıqda yenidən qaçmağa başlayır. Aradakı məsafə açılarsa, dərhal yerə yataraq yaralı təqlidini təkrarlayır. Məqsədi, yaxınlaşan düşmənin diqqətini yuvadan ayırmaqdır. Təhlükəni kifayət qədər uzaqlaşdırdıqda təqlid sona çatır. Qızıl quşu uçaraq yuvasına geri qayıdır. Göründüyü kimi quş burada möhtəşəm ağıl işlədir və təqlid nümayiş etdirir. Bu ağıl və bacarığın quşa aid olmadığı, quşun bütün bunları Uca Rəbbimizin ilhamı ilə etdiyi aşkardır. Allahın canlılar üzərindəki hakimiyyəti bir Quran ayəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Hud surəsi 56-cı ayə. İlan səsini təqlid edən quşlar. Bəzi heyvanlar düşmənlərini yanıltmaq üçün səslərindən müxtəlif cür istifadə edirlər. Məsələn, ağac oyuqlarında yuva quran bir quş çox narahat edildikdə ilan kimi fısıldayır. Yuvaya hücum edən yırtıcı heyvanlar da oyuqda ilan olduğunu düşünərək bu oyuğa girmirlər. Kiçik tırtıllardan bəziləri də təhlükə hiss etdikdə fısıldayır və bədənlərindəki saxta göz naxışlarını şişirdirlər. Bayquşun müdafiə məqsədli təqlidləri. Bala bayquşu qorxutduqda çölə açılan qanadlarını və başındakı tüklərini çox iri görünənə qədər qabardaraq qorxuducu görkəm alır. Bir tərəfdən də böyük gözlərini sonacan açaraq dəvətsiz qonaqlara baxır. Bu sayədə bala bayquşun üzü daha böyük heyvanın üzü kimi görünür. Gözə bənzər xalları olan bayquşun başının arxasında diqqət çəkən gözləri olan təqlidi üz var. Uca Allahın bayquşa xüsusi bəxş etdiyi bu təqlidi üz arxadan gələn düşmənləri uzaqlaşdırır. Təqlidçi şalalar. Şalalar cırcırama və çərtkəyə bənzəyən canlılardır. Altı ayaqlı şalaların yarasa və quşlardan, ilan və tarla siçanlardan qədər iti görən bir çox düşməni var. Allah bu canlıları özlərini başqa canlılara bənzədərək qoruyacaqları xüsusiyyətlərlə, yəni təbii kamuflyajla birlikdə yaratmışdır. Bu xüsusiyyətlərdən əlavə şalaların hər tərəfli müdafiə taktikaları var. Məsələn, qorxuducu nümayişləri onlara hücum edən heyvanların uzun müddət dayanmasına səbəb olur. Bu zaman şalalar qaçıb uzaqlaşmaq üçün vaxt qazanırlar. Eşək arısı şalaları qısa bığcıqları, şəffaf, pərdəyə bənzər ön qanadları və dar qarın hissələri ilə ən incə təfərrüatına qədər eşək arılarını təqlid edirlər. Həqiqi eşək arılarından yeganə fərqləri iynələrinin olmamasıdır. Hətta duruşları belə həqiqi eşək arılarından fərqlənmir. Təqlid o qədər ustalıqla edilir ki, heyvanlar bu canlılara yaxınlaşmağa belə cəsarət etmirlər. Termitin qoxusunu təqlid edən həşərat. Yırtıcı redovit böcəyi ağaclarda yaşayan termit növü ilə qidalanır. Ovunu tutma taktikası çox maraqlıdır. Əvvəlcə termit yuvasındakı qidaların arasında gizlənir. Termitlərin özünə məxsus qoxuları var. Termitlər kordur və yuvalarından girən düşmənlərini də qoxu fərqindən tanıyırlar. Termit yuvasında gizlənən redovit böcəyi də bir müddət sonra termit qoxusu verməyə başlayır. Buna görə öz qoxusu bilinmir. Bu həşərat düşmənlərinə qarşı yırtıcı olan termitlərin hücumundan termit qoxusunu təqlid edərək qorunur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Həcc surəsi 18-ci ayə. Kraliça qarışqanın səsini təqlid edən tırtıl. Bir tırtıl növünün qarışqaların hücumundan xilas olmaq üçün kraliça qarışqanın çıxardığı səsləri təqlid etdiyi məlum olub. Oxford Universitetindən Jeremy Thomas və tədqiqat qrupunun apardığı və Science jurnalında dərc olunan araşdırmaya əsasən, Maculinia rebelli növündən olan kəpənəyə çevrilən tırtıl növü düşmən qarışqalarından xilas olmaq üçün Mirmika Çenki növündən olan kraliça qarışqanın səsini təqlid edir. Beləliklə, qarışqaları hipnoz edən tırtıl, işçi qarışqalar tərəfindən yuvaya aparılır və burada kraliça kimi qayğı görür. Qarışqa yuvalarının içinə miniatür mikrofon və səs gücləndirici yerləşdirən və kraliça qarışqanın işçi qarışqalara ünvanlanan səsini qeyd edib səsləndirən Thomas və tədqiqat qrupu kraliçanın səsini eşitdikdə bığcıqları havada və çənələri açıq saatlarla hərəkətsiz dayanan işçi qarışqaların, tırtılın təqlid etdiyi səs qarşısında da eyni vəziyyətdə gözlədiyini görüblər. Tırtılın bu taktikası digər bəzi qarışqa növlərində işə yaramır. Başqa qarışqa növləri bəzi kimyəvi maddələr yayaraq Maculinia rebelli tırtılını ifşa edə bilirlər. Müdafiə məqsədli təqlid edən başqa canlılar. Müxtəlif koloniyalar arasındakı müharibələrdə qarışqalar bir sıra taktikalardan istifadə edirlər. Bunlardan ən çox yayılanı qarışqaların özlərindən daha uzun və böyük canlıları təqlid etmələridir. Qarışqalar ayaqlarını mümkün qədər düzləşdirərək və başlarını qaldıraraq, daha uzun görməyə çalışaraq düşmənlərini uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Pişik güvəsi tırtılı da qorxduqda bir növ şaxlanaraq qorxunc görünüş qazanır. Başını içəriyə çəkərək çiyinlərini donqarlaşdırır. Beləliklə, üzərində iki qara nöqtə olan qırmızı parlaq halqa ortaya çıxır. tırtılın aldığı bu forma üzə bənziyir. Qırmızı halqa isə xəbərdarlıqdır. Nəticə Aləmlərin yaradanı olan Allah, canlılarda tayı bərabəri olmayan qüsursuz sistemlər yaratmışdır. Təbiətdəki canlı növlərinin hər birində ayrı-ayrı yaradılmış üstün xüsusiyyətlər var. Bu məqalədə ancaq bir neçəsindən bəhs etdiyimiz canlılardakı təqlid qabiliyyətləri, bu canlıların uca Rəbbimiz Allahın üstün ağlı və ilhamı ilə hərəkət etdiklərini göstərir. Bütün bu möhtəşəm yaradılışın sahibi göylərin, yerin və bunların ikisi arasındakıların yeganə hakimi olan uca Allahdır. Ağıl sahibi insanlar isə Allahın yaratması üzərində düşünməli və onu tərifləyib şanını ucaltmalıdırlar. Allah Quran ayələrində belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O qüdrətlidir, müdrikdir. Casiyə surəsi 36-37-ci ayələr Kamuflaj olaraq özlərini qoruyan canlılar Canlılar yaşadıqları mühitə çox uyğun yaradılmış bədən quruluşu, formaları, rəngləri və naxışları ilə xüsusi qorunurlar. Bu canlıların bəzilərinin bədənləri yaşadıqları mühitlə o qədər uyğundur ki, onları ətraf mühitdən ayırt etmək çox çətindir. Bəzi həşərat növləri kütləvi şəkildə təqlid qabiliyyətindən istifadə edərək düşmənlərindən qorunurlar. Məsələn, Madagaskarda yaşayan tropik yarım sərt qanadlı növü olan fiatidlərin qanadları parlaq və rənglidir. Ağac gövdəsində toplu şəkildə dincəldiyi də həşəratdan çox çiçəyə bənzəyirlər. Bu da həşəratla qidalanan canlıları yanıldır. Xərçəng hörümçəklərinin Misumina varia növü üzərinə qonduğu çiçəyin rəngindən asılı olaraq sarıdan ağa qədər rəngini dəyişdirə bilir. Bir çox heyvan kamuflaj qabiliyyətləri sayəsində olduqları mühitin rəngini alırlar. Ancaq asimnok həm rəngini, həm də formasını dəyişərək düşmənlərindən gizlənir. Asimnokun bədənində xromatofor adlanan minlərlə kisə var. Bu kisələri kompleks əzələ şəbəkəsi tənzimləyir və içləri də pigment var. Asimnok kisələri büzərək və ya boşaldaraq özünü hər hansı arxa plan rənginə və ya görüntüsünə bənzədə bilir. Bu zaman digər əzələlər də asimnokun dəri toxumasını dəyişdirir. Asimnok bu iki metodu birləşdirərək mükəmməl kamuflaj olur. Asimnok Allahın ilhamı ilə hərəkət etdiyinə görə bu mükəmməl müdafiə texnikasından istifadə edir. Avstraliyada yaşayan lir quşu, qırqovla bənzəyən mükəmməl naxışlı qanadlarından başqa, bənzərsiz səs təqlidi etmə qabiliyyəti ilə məşhurdur. Digər quş və heyvan səsləri ilə yanaşı, mişar, avtomobil motoru, siqnal kimi mexaniki səsləri də təqlid edir. Bəzi heyvanlar yaşadıqları mühitə uyğun rəngdə olmaq üçün fəsillərə uyğun tüklərini dəyişirlər. Bu heyvanlar qış aylarında ağappaq kürkə bürünür, yaz gəldiyi də torpağın və bitki örtüyünün rənginə uyğun, tamamilə yeni görünüşə malik olurlar. Mühitə görə rəng dəyişdirmə heyvanların bədənlərində yaradılmış kompleks mexanizmlər sayəsində baş verir. Günəşdə qalan insan dərisinin qızarıb tündləşməsinə bənzəyən bu mexanizmlər, heyvanların dəri və tüklərindəki rəng dəyişikliyinə yol açır.